зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага, Љупчо Накев. Добре дојдовте, ова се темите на денов. Македонија ја прославува 24 годишнината од независноста со многу нејасноти за иднината. Афера Телеком и сведочењето на Богоевски, нови докази или нови шпекулации и манипулации. Американска загриженост од информациите за зголемување на руските сили во Сирија.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. Слободна Европа.мк.
Најнапред во емисијава прегледот вести го подготви Владимир Калински.
Премиерот Никола Груевски при обраќањето на Свечената академија по повод денот на независноста на Македонија изјави дека договорот од 2 јуни и протоколот од 15 јули мора целосно и дословно да се спроведат, а во врска со изборот на специјален јавен обвинител рече дека тој треба да биде автономен со доволен број стручни и технички соработници и истражители и дека тој не смее да биде попречуван во неговата работа ниту пак да биде под внатрешни или надворешни влијанија. И лидерот на СДСМ Зоран Заев на обраќањето во местноста Три Круши во Киселавода рече дека специјалниот јавен обвинител овие денови ќе се договори и ќе отвори предистражна и истражна постапка за сите криминали кои што се направени овие години наназад од власта. Тројца турски полицајци се убиени денеска при напад со рачна бомба извршен од борци на Курдската работничка партија врз оклопно полициско возило во градот Джизре. За сега нема повеќе детали во врска со овој инцидент. Предходно денеска 14 припадници на полициските сили загинаа во бомбашки напад во источниот дел на Турција. Турските специјални единици во меѓувреме влегоа на територијата на Северен Ирак во операција за пронојање на пребегани курдски бунтовници, соопшти турски официјален представник. Бугарија го отфрли руското барање за користење на бугарскиот воздушен простор за летови со кои Русија ќе доставува помош на Сирија, соопшти денеска бугарското министерство за надворешни работи. Барањето е отфрлено поради сериозна загриженост околу содржината која се превезува со овие авиони. Представник на горниот дом на рускиот парламент пак одбивањето на Бугарија да го отстапи својот воздушен коридор за руски авиони кои како што вели превезуваат хуманитарни товари за Сирија нема големо значење бидејќи Русија користи главно други маршрути. Русија критикуваше Европската Унија за справувањето со бегалската криза и посочи дека блокот е виновен за поттикнување на конфликти кои предизвикуваат масовна миграција. Министерот за надворешни работи Сергеј Лавров денес изјави дека правдата налага оние земји кои се одговорни за конфликтите да земат поголема одговорност и секако да обезбедат хуманитарна помош за жртвите.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Ако беше амбициозна држава, Македонија по 24 години независност, веројатно веќе ќе беше членка на Европската Унија и на НАТО, оценуваат познавачите на состојбите од осамостојувањето до сега. Ако се споредува со обкружувањето, земјата назадува и е со нејасна иднина. Фросина Димеска.
Ако беше амбициозен човек, веројатно веќе ќе имаше завршена факултета, ќе го имаше и првото вработување. Ако беше амбициозна држава под 24 години независност, веројатно ќе беше членка на Европската Унија и на НАТО, оценуваат познавачите на состојбите од осамостојувањето до сега. Според нив, Македонија има мал напредок, но и назадување, особено во демократските процеси. Стојан Андов, кој беше председател на собранието кога Македонија преку референдум стана независна, вели дека земјава од тогаш до сега има поддршка за клучните прашања од меѓународниот фактор.
Напредок има, да кажеме, што ја зацврсти независноста, постепено се етаблира во системот на држави на денешниста сега, стана членка на ООН, на ОПСЕ и така натаму. Меѓутоа, голема слабост е што Македонија до денес, барем според владата на Никола Груевски, ама и претходно нешто, не покажува дека го сваќа, разбира патот по кој треба да оди. Покажува една голема неодговорност и неспособност да го следи тој пат.
Вели Андов, според Насер Зибери, пратеник во парламентот во раните 90-ти години, неспорно е дека Македонија назадува.
Ако се споредиме со окружувањето, мислам дека Македонија назадува. Во 90-тите години беше многу понапред од обкружувањето. Многу од земите, како Романија, Бугарија, отидоа стана членки на Европската Унија. Хрватска исто така. Во 90-те години Хрватска беше во војна. Излезе од војна, изгради стабилни институции, отпочна преговори, стана членка на Европска Унија, стана членка на НАТО. Македонија очигледно назадува. Македонија станува некоја сива зона.
Вели Зибери, кој не ја отфрла како причина за ненапредувањето ни до тезата дека дел од вината е кај Грција, која блокира македонската интеграција. Тој додава дека сепак не е коректно да се послучува јужниот сосед како единствениот виновен за стоењето во место.
Секако дека Македонија можеше да направи многу повеќе и со ваквиот став на Грција. Не само тоа, ние не треба да забравиме дека грчкиот став се радикализира во последните години, а тоа според сите анализи е продукт на нашите непромислени политики.
Вели Зибери, за Радио Слободна Европа од Скопје, Фрсина Димеска.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Случајот Телеком не е непознат на македонската јавност, а објавеното сведочење на Слободан Богоевски отвора и нови прашања. Според стручњаците, наводите во тоа сведочење не се доказ, но јавното обвинителство би требало да ги истражи. Срдјан Стојанчев.
Сведочењето на поранешниот разузнавач Слободан Богоевски пред Јужниот окружен суд во Њујорк, во кое тој ги наведува македонските функционери кои зеле мито од Телеком, не е доволен доказ за покренување обвинение против функционерите, но обвинителството сигурно треба да го земе предвид во истрагата, велат правниците со кои разговаравме. Судот во Њујорк деновиве го направи достапно за јавноста сведочењето на Богоевски во случајот кој таму се води против директорите на Мађар Телеком. Во сведочењето тој вели дека мито од Телеком зеле поранешниот премиер Владо Бучковски, како и функционерите од ДУИ, Али Ахмети, Муса Джафери и Абдулхалим Касами. Бучковски веднаш одговори дека Богоевски измислува, а ДУИ реагира дека сведочењето е конструкција на непостоечки настани и околности, дека е апсолутно невистинито и дека е во функција на предстојните избори. СДСМ пред 3 години поднесе кривична пријава против непознат сторител во случајот Телеком поради сомневања за подкуп на високи владини функционери како и одделни политички партии во периодот 2005 и 2006 година. Во јавното обвинителство прашавме зошто и после 3 години од пријавата нема обвинение, како и дали сведочењето на Богоевски фрла нова светлина врз истрагата и дали тој бил повикан на распит во обвинителството во врска со овој случај. Кусони одговорија дека во основното јавно обвинителство Скопје се водела истрага за предметот Мађар Телеком, по што било поднесено обвинение за кое во моментов се води судска постапка. За евентуално нови докази, обвинителството ќе постапува согласно законите, стои во одговорот. Во земјава има процес против поранешните директори на Телеком за незаконско испумпување пари од компанијата, но не и против македонски функционери кои земале мито за да ја одложат либерализацијата на телекомуникацискиот пазар. Професор Осман Кадрију вели дека релевантноста на сведочењето на Богоевски треба да ја цени судот во Њујорк пред кој тој исказ е даден.
Со тој исказ фактички, ако повторувам, ако е точен и ако судот му поклонува верба, може да се покрене постапка кај нас и тој да виде еден од доказите за расветлување на кривично-правниот настан.
Дополнително, вели Кадрију, Богоевски може да се сослуша и пред македонските органи за да се утврди фактичката состојба. Во изминатите години, јавниот обвинител Марко Зврлевски, но и неговиот предходник Лјупчо Шврговски тврдеа дека има истрага, но оти немаат докази дека конкретно лице земало мито. За Радио Слободна Европа од Скопје, Срдјан Стојанчов.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Дали екстерното тестирање ја постигнува целта за која што беше наменето? Од Министерството за образование нема сеопфатна анализа, а многумина сметаат дека е воведено за да се стави под контрола наставниот кадар. Зорана Гаджовска.
Основната цел на екстерното тестирање беше да им овозможи на учениците да согледаат што навистина знаат и да им се даде можност на наставниците да ја проверат објективноста во оценувањето, односно да им се стави крај на незаслужените оценки и притисоци кон наставниците да пишат оценка плюс. Дополнително тестирањето требаше да покаже кои се недостатуците во образованието, каде што би требало да се воведат измени во програмите по детални анализи. Но досега Министерството за образование не објави сопфатна анализа за
тоа дали екстерното тестирање ја исполни основната цел, вели Сања Божович, програмски асистент во Младинскиот образовен форум.
Особено е проблематично во целиот овој систем што имаме мали промени, односно отстапување од она како првично би се замислено, доколку првично се настапи по казнување на професорите, за казнувањето на професорите се тргна, потоа имаме различен систем на имплементација, имаме проблеми со студентите кои се чувствуваат во студентството.
Поведувањето на екстерното тестирање донесе и бурни реакции во јавноста низ годинива. Родители, средношколци, наставници и професори, подоцна и студенти излегуваа на протести барајќи да се укине овој процес, но властите грчевито се држаа до својата одлука. Поранешниот министер за образование Сулеймен Рушити вели дека по неколку годишното спроведување на ова екстерно тестирање може да се заклучи дека тоа не ја исполни својата цел.
Ова влада е докажана дека работи да ги прави зајна, дека нема врска тоа со никаква анализа длабока за квалитетот на наставата.
Рушити вели дека тоа не е алатка која се употребува за подобрување на квалитетот на образованието, туку само за контрола.
Мислам дека веќе се докажа дека која алатка за казни, односно за контрола на гласачкото тело кое е поврзано со образованието.
Идејата за екстерното тестирање во средното и основното образование во Македонија постои одамна, но истата официјално стана дел од образовниот процес во 2010 година со измените на Законот за основно и средно образование. За Радио Слободна Европа од Скопје, Зорана Гачовска-Спасовска.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа. Знаците за зголемување на руските воени сили во Сирија предизвикаа американска загриженост и го покренаа прашањето дали Москва планира да се меша во тамошниот конфликт. Кремљ демантира такво нешто, оставајќи ја можноста да се вклучи во коалицијата против милитантите на Исламската држава. Гоце Атанасов.
Официјална Москва ја отфрли загрижеността на Соединетите држави од руското воено присуство во Сирија, наведувајќи дека воената помош за председателот Башар Аласад не е ништо невообичаено. Во текот на изминатиот викенд, американскиот државен секретар Џон Кери во телефонски разговор со шефот на руската дипломатија Сергеј Лавров ја изразил загрижеността за извештаите за зголемено руско воено присуство во Сирија. Според Кери, ваквите постапки можат дополнително да ги интензивираат судирите, да го зголемат бројот на бегалци и да доведат до судири со коалицијата против милитантите на Исламската држава, која веќе действува во Сирија. Русија никогаш не го криела фактот дека испраќа воена опрема за сирийските власти во нивната борба против тероризмот, изјави портпаролот на Руското Министерство за надворешни работи Марија Захарова. Американските медиуми јавуваат дека Русија испратила војници и презела низа други акции со цел да го зацврсти военото присуство во Сирија. Во исто време, пратеникот во Руската дума, Дмитри Гудков, изјави дека испратил писмо до министерот за одбрана Сергеј Шојгу за тоа дали руските војници се борат во Сирија и дали при тоа имало жртви. Тој додаде дека добивал пораки од граѓаните загрижени од таквата можност. Рускиот председател Владимир Путин во петокот изјави дека било рано да се зборува за воен ангажман на Русија во борбите против милитантите на Исламската држава во Сирија. Деновиве повеќе руски блогери преку интернет пишуваа дека имало слики за присуство на руски војници во Сирија. Дел од аналитичарите во Москва оценуваат дека ваквото маневрирање може да биде дел од планот за испраќање сили во Сирија за да се борат против милитантите на Исламската држава во надеж дека тоа ќе ги поправи врските на Русија со Западот. Но тие предупредуваат дека Путин тешко ќе може да им ја продаде таа идеја на Соединетите држави. Исто така, според нив, може да дојде до катастрофални последици доколку Москва се реши сама да покрене воена акција. Пред неколку месеци Москва излезе со мировен план за Сирија, која предвидуваше ангажирање на сили на сирийската влада и на Иран во борбата против милитантите. Некои руски експерти се сомневаат дека Русија еднострано ќе действува, бидејќи како што велат Сирија била проблем на Западот, а Москва немала намера тоа да го плати со руски животи. Сепак, како што вели Алексеј Малашенко, руски експерт за Блискиот Исток, исто така може тешко да се предвиди како Путин ќе постапи ако Вашингтон ја одбие неговата понуда за заедничка акција против исламските милитанти. Путин е непредвидлив и многу емотивен, вели тој.
Тоа беше се во оваа емисија Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага со вас беа Махирел Шани и Љупчо Накев. До слушање.